Her begynder Robinson Crusoe af Daniel Defoe. Oversat af Slav Mikkelsen og indlæst af Dan Slosser for Viaton 2015. Kapitel 1. Jeg er født i året 1632 i byen York. Min far, der var af god familie, var en indvandret tysker fra Bremen og havde først bosat sig i Hull. Han havde her tjent en betydelig formue som købmand og boede, som sagt, i sine senere år i York, min mors fødeby. Min mors slægt var meget anset på de kanter, og efter den fik jeg navnet Robinson. Min fars navn var Kreutznar, men ved en af de forvanskninger, der er så almindelige i England, blev dette til Crusoe, hvilket navn vi nu er almindeligt kendt under. Jeg havde to ældre brødre. Den ene var oberstløjtnant i et engelsk fodfolkregiment i Flandern og blev dræbt i slaget ved Dunkirk. Hvad der blev af den anden, ved jeg ikke. Lige så lidt som min mor og far nogensinde fik at vide, hvad der var blevet af mig. Som den yngste søn var jeg ikke blevet oplært til nogen særlig håndtering, og jeg begyndte derfor allerede i en ung alder at have hovedet fuldt af alle mulige flyvegriller. Min far, der var meget gammeldags, havde givet mig en nogenlunde god skolegang og havde nærmest forestillet sig, at jeg skulle være jurist, men jeg ville få enhver pris til søs, og denne lyst fulgte jeg meget mod min fars vilje, ja endnu på trods af hans udtrykkelige befaling og min mors og andre gode venners bønner og overtalelser. Min far, der både var en klog mand og en alvorlig mand, rådede mig indtrængende og med mange gode fornuftgrunde fra det, som han så, jeg havde i sinde. Han kaldte mig en morgen ind i sit værelse, som han på grund af gigt ikke kunne forlade, og gik meget ivrigt i rette med mig. Han spurgte, om det var andet end en ren grille, der tilskyndede mig til at forlade min fars hus og mit fædreland, hvor jeg havde de bedste udsigter til, ved flid og arbejdsomhed, at kunne komme til at henleve mine dage i behagelige, rolige omgivelser. Han sagde, at det kun var mænd, som ikke havde noget at tabe, eller som var i besiddelse af så store formuer, at de kunne gøre sig håb om virkelig at opnå noget, der drog ud på eventyr for at gøre sig berømte ved bedrifter, der var langt uden for det almindelige. At noget sådan blev alt for højt eller alt for lavt for mig, at jeg ifølge min fødsel tilhørte middelstanden, eller måske snarere den bedre underklasse, den stand, han efter lang erfaring havde lært at anse for den lykkeligste, fordi den hverken var underkastet de lidelser og besværligheder, som den arbejdende del af menneskeslægten havde kæmpet imod, eller som de højere klasser var besværet af hovmod og overdådighed, ergærighed og misundelse. At det virkelig var sådan, kunne jeg slutte mig til, at den ene ting, at det var den stand, som alle andre misundte. Hvor tit havde ikke konger begrædt deres sørgelige lod, at de var født til højhed, og ønskede, at de havde stået midt mellem de to yderligheder, det lave og det høje. Og havde endelig ikke den store vismand givet det bedste bevis for, at det var her, den sande lykke lå, dengang han bad om, at hverken fattigdom eller rigdom måtte blive hans lod. Derefter bad han mig indtrængende og kærligt om, ikke i ungdomligt letsind, at styrte mig ud i en elendighed, som selve naturen og de vilkår, jeg var født under, syntes at have sikret mig imod. Han mindede mig om, at jeg ikke behøvede at drage ud i verden for at tjene mit brød, da han ville hjælpe mig godt på vej inden for den stand, han lige havde anbefalet mig. At det, hvis det ikke gik mig godt i verden, måtte skyldes en uheldig skæbne eller et misgreb fra min side, og at han ikke ville have noget ansvar for dette, nu hvor han havde gjort sin pligt og advaret mig mod at gøre det skridt, som kun kunne blive til min ulykke. Kort sagt, at han, mens han ville gøre alt det gode for mig, han kunne, hvis jeg ville blive hjemme og slå mig til ro, ikke ville være meddelagtig i min ulykke ved at opmuntre mig til at drage bort. Til allersidst holdt han mig min ældste brors eksempel for øje, fortalte, at han ligeledes havde opbudt al sin overtagelsesevne for at forhindre ham i at gå i fremmed krigstjeneste, men uden held, eftersom han i ungdommelig iver havde sluttet sig til den her, hvor han fandt sin død. Og han sluttede med at sige, at hvis jeg gjorde dette tåbelige skridt, ville Guds velsignelse ikke følge mig, og at der sikkert ville komme en dag, da jeg ville mindes hans råd, når der måske ingen var til at hjælpe mig tilbage til den lige vej. Ved disse sidste, i sandhed så profetiske ord, selvom min far næppe selv anede, i hvor høj grad de var det, ved disse ord, siger jeg, løb tårerne i strømme ned over hans kinder, især da han talte om min afdøde bror, og da han hentydede til, at jeg sikkert engang ville komme til at angre ikke at have fulgt hans råd, var han så bevæget, at han måtte bryde af for, sagde han. Hans hjerte var så fuldt, at han ikke kunne sige mere. Jeg var inderligt rørt over hans ord, som vel enhver i min stilling ville have været, og jeg lovede mig selv at opgive al tanke om at rejse udenlands og slå mig til ro hjemme, således som det var min fars ønske. Desværre varede denne sindsstemning kun et par dage, og efter nogle ugers forløb bestemte jeg mig, kort sagt, til at løbe helt bort for at hindre yderligere forestillinger fra min fars side. Jeg handlede dog ikke helt så overilet, som jeg i beslutningens første hede havde tænkt mig, men søgte min mor på et tidspunkt, hvor jeg syntes, hun var i bedre lune end sædvanlig, og fortalte hende, at al min trakten gik i retning af at se noget af verden. At jeg, som jeg nu følte, aldrig for alvor ville kunne slå mig til ro ved noget, og at min far hellere måtte give mig sit samtykke, end tvinge mig til at rejse uden det. At jeg nu var 18 år gammel, således at det var for sent til at komme i købmandslære eller på et prokuratorkontor. At jeg, selvom det kunne lade sig gøre, aldrig ville stå læretiden ud, men ganske sikkert løbe væk forinden og gå til søs. At jeg, hvis hun blot ville tale med min far om at lade mig gøre blot én eneste rejse udenlands, og jeg kom hjem igen og ikke syntes om det, ikke ville rejse ud mere, men love med dobbelt flid at indhente de år, jeg havde spildt. Min mor blev fuldkommen ude af sig selv af vrede og sagde, at hun vidste, det var ganske unyttigt at tale med min far om den sag. At han havde mit vel alt for meget på sinde til at give sit samtykke til noget, der i den grad ville være til skade for mig, og at hun ikke kunne forstå, at jeg overhovedet kunne tænke på noget sådan efter den samtale, jeg havde haft med min far, og de gode, kærlige ord, som hun vidste, min far havde talt til mig. Kort sagt, at der, hvis jeg ville ødelægge mig selv, ikke var noget at gøre ved den ting, men at